Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Představte si konzervativce britského střihu a monarchistu. Už jste ho ostatně poznali minule a povídat si spolu budeme i dnes. Jeho názory už posledně zvedly mnohá obočí, protože nebýváme příliš často konfrontováni s postoji, které varují například před ideologií humanismu. I dnes si tedy budeme povídat o tom, kam dovedlo Evropu takzvané náboženství univerzální lidskosti. Milí posluchači, i dnes je mým hostem politolog, šéfredaktor exilového nakladatelství Rozmluvy, překladatel a také nakladatel Alexandr Tomský a ještě připomenu, že také velký obdivovatel britské monarchie. Přeji krásný podvečer.
Dobrý večer, ale já nejsem obdivovatel, já jsem monarchista.
My se smějeme, ale my jsme naposledy skončili vaší úvahou nad tím, že Evropská unie spěje k rozkladu. Mě by zajímalo, jak se dívají vaše oči konzervativce na to, co se děje v Evropě právě teď.
To je problém. A teď tady máte tu imigraci a vemte si tu hromadu dokumentů, to je asi 1000 stran, o tom, jak se máme chovat, a to je zase to zboštěné lidství, se máme chovat k cizincům. My máme milovat dokonce cizince víc, než vlastní rodáky. Jo? A tam je ta jedovatost toho, té bohyně lidstva. Že máme univerzální lidství, které v jistém smyslu existuje, ale velmi vágní, řídké, máme mít vůči němu stejnou lojalitu jako vůči svým vlastním. A to skutečně propagují úplně zblblí fanatici v Německu. Vidíte třeba Kein Mensch ist illegal, viděl jsem transparent. Žádný člověk není ilegál, jo? Není nelegální. Jo? No, protože to zboštění to lidstva. Je! Občanství je privilegium, občanství není nějaký právo, protože neexistují takto práva.
Tam nás dovedl humanismus?
Tam nás dovedl humanismus. Tady teď to vidíme, co to je. Ten krásný humanismus, který lidi tak milovali strašně 200 let, teď najednou vystrkuje ty zlé růžky, že a ukazuje, že to je nesmysl, že jo. Že nemáme povinnosti k cizincům jako k vlastním. Tak jako byste si chtěla vzít dva bezdomovce k sobě domů a rozvrátila rodinu. To nejde. Lidské milosrdenství, kterým dnes říkáme solidarita, má prostě svoji hranici. Že jo? Celá politologie od Aristotela až po moderní konzervativu je otázkou míry, kde je ta hranice středu. Dva extrémy vždycky existují. Aristoteles to má i o cnostech. Existuje cnost, největší cnost je prudencia, čili na kterou nemáme český slovo. Je to něco jako uvážlivost, bych řekl, možná. A na jedné straně máte neuvážlivost, že jo?
Zbrklost,
úplnou šílenost. A na druhé straně můžete mít taky to pedantství nějaký. Vždycky to je uprostřed. Statečnost. Na jedné straně je zbabělost a na té druhé, málo známé straně, zase je ta zbrklost, že se žene do útoku jako blázen a vůbec nedbá na svůj život, že jo? Čili
lehkovážnost.
Jo? Čili každá cnost, a taky to s politikou. Mezi jedincem a společností a státem musí se nějaká rovnováha. A to právě Unie porušila a dneska to vypadá, loni bylo, myslím, do Evropy přijelo 1,7 milionu cizinců, přistěhovalců do EU, to je statistika Eurostatu, to se včera díval, kvůli vám. A 1,7 milionu, letos to bude víc, pravděpodobně 2 miliony. Je tam veliký problém statistický. Ta čísla jsou manipulovatelná snadno, protože nevíte, odkud všichni přišli do Evropské unie. Někdo přišel z Ruska, někdo z Jižní Ameriky. Že? Nevíte, jaký je tam počet navrátilců, kteří už tady byli a teď se vrátili. Ale ty by neměli být počítány. Tak se podíváte na jinou statistiku a tam vidíte počet lidí narozených mimo Evropu. To je dobré, to už je lepší statistika. A tak je k ničemu. Je jich 36 milionů. Víte proč? No, protože ty přistěhovalci mají děti, kterým se nedaří v těch chudinských getech. Tým dětem se nedaří. Čili z těch 36 milionů tam budeme mít, když je vydělíte dvěma, to je 18 na jedno manželství, přibližně, že jo, samozřejmě. A mají tři děti, tak 3x 18 je 54, tak můžeme přidat nějakých, musíme něco ubrat, protože to neplatí absolutně a jsou tam i jiní než muslimové. No a tak nám už vychází číslo nějak okolo 60 milionů v té Evropě, která má 500 000 obyvatel. Takže když to pak spočítáme, tak tady máme pravděpodobně, říkám, jsou to jenom přibližná čísla, protože ten Eurostat vlastně je zakrývá, ta čísla. Je to z toho prostě těch statistických dat, a já jsem ekonom, velmi těžko vyčtete. Máme tu, řekněme, 80 milionů přistěhovalců, všech a ti muslimové z toho budou, řekněme, polovina na 500 000 Evropanů. Čili to, že teď se sem balí miliony, je obrovský problém.
Mimochodem,
zkušenosti jsou špatné.
Vy už celé roky varujete před uprchlíky z islámských zemí v Evropě.
Sám jsem emigrant i ve své vlastní zemi.
Ale vy jste napsal, že byste je sem prostě nepouštěl.
To je jediný způsob, který právě božství humanismu neumožňuje. Nesmíme rozlišovat mezi lidmi podle etnicity, sexu, pohlaví, vzdělání, tak nesmíme rozlišovat. Že? Máme tu unitární listo zase. Ale my nesmíme rozlišovat před soudem. Ano, nesmíme rozlišovat. Tyto věci nemají hrát žádnou roli. Ale pokud chceme si zachovat svůj domov, a teď jsme zase u toho konzervatismu. Co to znamená domov? To je ta tradice, to je ta země, kterou lidé milovali, to je ten úděl, do kterého se narostli a vrostli. Jo? To je to, co tvoří tu nejkrásnější stránku lidské existence. Jo? To je to, co si pamatujeme z dětství, to všechno ten domov. I to, co máme dohromady s těmi svými, kteří jsou nám bližší. Pořád platí, víte, proto říkám předsudek. Lidé vyrostli na těch lidových příslovích a úslovích, že jo, bližší košile než kabát, že jo. Tam jsou nějaká ta moudra, kde je ta hranice. Tam je vždycky řeč o hranici. Ono to vypadá egoisticky a hrozně, jo, bližší košile. A kde je nějaké milosrdenství? Dobře, milosrdenství je úžasná věc, ale je ta věc individuální, je věc osobní a musím za to nést svou cenu. Představte si, že budu hlásat milosrdenství vůči milionu uprchlíků za státní peníze, jo. Tak nutím všechny ostatní k tomu, aby se na to mé milosrdenství podíleli. A to už je špatně.
A byl byste skutečně tak striktní? Ani ty, kteřím jde skutečně o život, byste nepřijal? Ani jezídy, ani křesťany?
Jistě, že to je katastrofa. Ale samozřejmě bych je přijal, ale přijal bych je po společenské diskusi, kolik si můžeme dovolit, co o tom soudí.
Jenomže názory jsou velmi různé.
Prosím?
Jenomže i v rámci jednotlivých národů jsou různé.
Jestli se nedohodneme na ničem. Podívejte se. To pokrytectví té naší elity je úplně neuvěřitelné. Já jsem teďka četl poslední číslo, nebudu kritovat Čechy, The Economist. Časopis tak rozumný, chytrý.
Uvážlivý.
Dobře psaný, výborně psaný. A najednou má článek úplně absurdní, protože ho popadlo náboženství, že od té univerzální lidskosti. A začíná tam, říká, podívejte se, Turci mají 2,7 milionů v lágrech. Libanon přijal 1000, malinký Libanon. Malé Jordánsko chudé přijal také milionu prchlíků. Ano, protože jim jsou blízci. A my máme milovat ti, kteří jsou vzdálení. Jo? Ten problém. Jsou jim blízci, jsou to Arabové přece, pro Boha. Kdybychom měli katastrofu, řekněme, v evropském státě nějakém, tak je přirozené, že bychom si rozebrali všechny ty nešťastníky. Že jo?
Čeho se v souvislosti s islámem obáváte? A no, jakého islámu?
Já se ničeho neobávám, zkušenosti jsou katastrofální. Stačí jenom statistická data, že jo? Polovina všech vězňů v Anglii a ve Švédsku jsou muslimského původu. V životě nebyli v Ješitě, to jsou gangsteři, že jo, samozřejmě, z chudinských čtvrtí, ale je to 50%, že jo. Máme přece ta geta chudinská, jako je Malmö ve Švédsku, to je něco katastrofálního úplně, jo. Máme výsledky druhé generace, která má to, čemu říkají Angličani po francouzsku resentiment, která má zášť té většinové společnosti, protože ty rodiče jejich přišli, pracovali, byli rádi, že si polepšili. Doma mluvili arabsky, děti se naučili mizerně jazyk rodičů, ještě hůř jazyk většinové společnosti ve škole a teď najednou ten kapitalismus jim nedal práci, že jo. Radši zaměstná chudou holku z Polska, z venkova, že jo, která se bude snažit a bude to brát jenom přechodně a bude mít ambice, že jo. A oni tady zůstávají stát a multikulturalismus jim říká, vidíte, máte práva na vlastní kulturu. Že to je naprostá tragédie a my si chceme sem přibrat v milionech. No to znamená ohrožení veřejného prostoru, že jo, který jak si začne upadat. No každý, kdo byl dneska v Itálii, vidí, co se děje v Benátkách, v Římě, že jo, všechna ta slavná sídla jsou obléhaná těmi, tam vlastně nocují a bytují ti Somálci a podobně, že jo, takže už i turistika bude krachovat brzo, že jo. Znamená to větší zločinnost, že jo, znamená to katastrofální propad ve školách, že jo. Já vám dám příklad, právě který The Economist v úplně jiném článku uvádí a zároveň si tím protiřečí. Má tam příklad 16 000 Somálců, které přijalo Finsko, když to začala ta krize v Somálsku. před 30 lety. 38 těchto mužů po 30 letech je nezaměstnaných, včetně jejich dětí. Že jo? To je 38 z celkového počtu, který tam je dnes. A Finsko, které má jeden z nejlepší systém školství vůbec v Evropě, nebo na světě pravděpodobně, tak tyto děti Somálců totálně krachují v těch školách.
Jak si vysvětlujete to, že...
A nežijí v getu přitom. Uh-huh. Tomu se vyhnuli.
Jak si vysvětlujete to, že ve Spojených státech se prý integrace muslimů do společnosti povedla mnohem lépe než v Evropě?
Samozřejmě to je snadné vysvětlení.
Je to možná tím, že ve Spojených státech je necelé procento.
Ano, to je jeden z důvodů, ne hlavní
obyvatel.
Důvody jsou tři, nepletuli se. Ale
tak všechny tři jsem.
A já už se nepamatuju určitě všechny. Nejsilnější důvod úspěchu americké integrace všech národů, kultů, věr a pleti a podobně, spočívá v tom, že vytvořili politický národ. Silný politický národ, který není etnický. Měl problémy s otroctvím a s černochy, to je komplex americký dodnes, ale jinak není etnický, je to politický národ. All men are born equal, jo? Všichni lidé se narodili stvořit a tak dál. To je to rovnostářství. To dlouho velmi dobře fungovalo, protože je to falešná ideologie. Ale fungovalo to. Je to zase kult. Že jo? Takže Američané postavili město nahoře, jak říkali otcové, které bude příkladem celému světu. Měli tam krásný zednářský znak, ten trojúhelník, že jo, krásný. Já myslím, že na vládě v Brazílii dodnes se zednářským heslem řád a svoboda. A byli tolerantní uči domácímu jazyku, že jo? Takže někdo mluvil litevsky, polsky, česky doma, ale byl Američan, že jo? Věřil v tuto obrovskou budoucnost Ameriky, v ten řád a svobodu, kterou vytvořili, v tu rovnost při nejmenším příležitosti, když už ne faktickou, protože žádná faktická být nemůže, že jo? Mě říkali třeba Irové, říkali, já když jsem přistál v Americe v roce 31, před 40 lety mi říkal jeden, tak mě vítal tam celník, říkal, tak a od dneška seš Američan jako já. Jo? To je ono. A pak je tam to malé procento. To úžasně malé procento, jak jste řekla, 0,5% těch muslimů. Řekla jste 0,5%?
1%.
1%.
Necelé 1%. 0,9.
Necelé 1%. A to necelé 1% navíc nebude arabské. Bude z Indonésie, možná bude tam poměrně dost Turků, kteří jsou velmi poevropštění, že jo, jako muslimové a nejsou Arabové. Budou tam také muslimové z Pakistánu a z Indie, protože to je anglickojazyčná, že jo, či tam budou Indové. Čili ještě to jedno malé procento bude rozděleno na mnoho islámských podskupin a tím pádem ten problém tam vůbec toho arabského islámu nevzniká.
Vy jste teď vášnivě hovořil o tom politickém státě nebo na politickém základu.
Ohromný úspěch.
A už není? Mě by jenom zajímalo, jestli...
Mizí, multikulturalismus ho ničí, že jo. Ve škole už se neučí to politické náboženství Ameriky. Jo.
Takže také to není východisko. Když hledáme společně ta východiska, také to není
No ne,
řešení.
Tak to Američani vytvořili unikátně z nějakých historických příčin, to je unikátní záležitost, naprosto neopakovatelná. To je další omyl Evropské unie, která chtěla mít Spojené státy evropské. Že?
To je netransplantovatelné.
Naprosto, to je unikátní. Kultury jsou unikátní. Ta evropská kultura je unikátní v tom, že ji tvoří národy. Právě. A v tom je unikátní. Často to někde říká, čím více jsem Angličanem, tím více jsem Evropanem. Že? Čím více jsem svým národem, tím více jsem Evropanem. Evropa je civilizace společná, nikoli politické náboženství. To dělá Unie z toho politické náboženství. To nemůže dopadnout dobře, pochopitelně. My nemůžeme, nevidíme to i dobře v ekonomii. Vemte si, že ten politický národ americký má ohromné rozdíly ekonomické mezi některými chudými a bohatými státy Unie americké. Automaticky transferuje peníze, to, co nejde v Evropě. Němci prostě neodhlasují, že německé peníze půjdou těm flákačům na jihu, jak říkají, že jo, v německém tisku. Když to v Americe ten občan New Yorku ani neví, že z toho dolaru, který platí do federální kasy, dostává zpátky jenom 60 centů. On to neví vůbec a nemusí to vědět. Tak jako my to nevíme, kolik stát doplácí na Šluknovský výběžek. Nevíme. Nehraje roli v národním státě. Amerika je národním státem emigrantů a ti emigranté přiznávají a uznávají a Někteří se i těší na tu americkou národnost, ale dostává to ránu tím multikulturalismem, tím strašným rovnovstářstvím, tím komplexem z rasismu, který Američani měli, a tím, že také otevřeli hranice a mají dneska 50 milionů Hispánců na jihu, kteří se také velmi těžce integrují do té společnosti. Ale nakonec integrovatelní, na rozdíl od těch Arabů, jsou. Ti Arabové taky, ale nesmí být mnoho a bude to trochu strašně dlouho.
Když se podíváme na ten problém, který Evropská unie má, má ho i Evropa, tedy obrovská vlna imigrantů, tak
velká.
Nám říkají arabisté i evropské politické špičky, no, že musíme bedlivě rozlišovat, co jsou radikální islamisté a co je islám jako takový. Vnímáte to tak?
Samozřejmě politický islamismus, jak se mu říká, je extrémní výhonek jisté kultury. Kultury, která není schopná utvořit spoddaných občany. Oni se klaní před Koránem, ti politici, stejně jako my před těmi lidskými právy. Jo? To je velmi podobný. Takže to je první problém, že ty extrémní výhonky extremismu jsou zakořeněny v tom sektářském Koránu. Jo? Přestože většina lidí třeba i s tím jako moc nesouhlasí, ale do jisté míry s tím musí sympatizovat, protože Korán to říká, že je to jasný, že má vládnout světu, že jo. No, tak to je problém. Takže ty arabisté to trošičku, oni to vědí samozřejmě tohleto, ale oni to prostě brzdí, protože také podléhají kultu všeobecného lidství, nesmíme zapomenout. To je dominantní kult dnešní doby, že máme v náboženském době, že jo. Takže to je jeden problém. Vnímám to takto, že prostě ten neradikální 99% není radikální, protože nezabývá politiku. To jsou ti obyčejní lidé, pro které ten islám má určité morální, etické a rodinné a podobné hodnoty. Oni vyznávají svou civilizaci přirozeně jako každý člověk a mají na to právo, to je v pořádku naprosto. Ale vždycky ta snaha o politiku vede k tomu extremismu. Ať už je jakákoliv, protože všechny ostatní pokusy zkrachly. Vemte si arabské státy po druhé světové válce. To byl pokus o panarabský nacionalismus. V Egyptě, v Sýrii, socialismus, syrský, baltistický, v Iráku. Že jo? A ty pokusy zkrachly. Že jo? Tak zase islám chce vytvořit nový, vrátit se ke kalifátu, vrátit se k nějakému, to, co my říkáme, extrém. Že jo? Ale ty režimy předtím tam byly extrémní taky. Ten otec toho diktátora v Syrii byl jeden z největších vrahů světa, že? Zrovna tak Násir v Egyptě. Je to islám jako kulturní, civilizační podhoubí, který vede k extrémním pokusům o politiku. Takhle by se to nějak vyjádřit. Ale problém toho islámu a proč nás ohrožuje, není tento extremismus, tento islamismus, ale je ta gangsterka, je to, že ten islám prostě nefunguje v té společnosti, ty děti se nevzdělávají ve školách, že jo? Ani v tom krásném Finsku. Takže ten problém je prostě to, že nepotřebujeme armádu negramotných a špatně přizpůsobivých občanů, kteří nám způsobí ohromnou bídu. Když přece, já jsem někde četl nedávno, že bavorská vláda je zoufalá z nákladů, které jsou větší než celý rozpočet České republiky.
Zajímají vás naše témata? Nás zajímají vaše názory. Diskutujte spolu s námi na našem Facebooku či webových stránkách Kupredu do minulosti. Vy máte tento z pohledu většinového antihumanistický názor. Jak se vám s tím v Evropě funguje? Vám osobně?
Já nemluvím o milosrdenství, o osobních hodnotách, mluvím o kultu. Jako věřící člověk mám povinnost přispívat na charitativní účely. Rozumíte, to jsou dvě odlišné věci. Teď mluvím z politického hlediska. Ten kult je špatný. Ten kult znamená, že musíme nechat otevřené hranice. Když se rozčilují v našem tisku, zrovna v Anglii, se furtně dostřeje, že Unie nic nedělá. Ale ona je vázaná těmi dokumenty, svou vlastní vírou, že by dělat nic neměla. Že musí kritizovat jenom projevy nenávisti, xenofobie, fašismu a podobně. Ona je, rozumíte, ta inteligence je náboženská, je kultovní. Ona má pocit morální nadřazenosti, proto vyšla tady třeba výzva těch vědců. Prosím vás, co můžou vědci říct o morálce, když empirický výzkum je vždycky jen dočasný, teorie platí jenom do jisté doby a ta úzká specializace jim nedává vůbec žádné vzdělání ve filozofii a v etice, že jo. Určitě jsem vzdělanější v etice a ve filozofii, všichni vědci u nás dohromady, že jo, protože jsou amatéři v tomto oboru.
Tak filozofové třeba ne.
No filozofové ne, ale já mluvím o těch empirických vědců, který tam podepsalo nejvíc. Dokonce mezi vědci jsou právníci. Je právo věda, mám velké pochybnosti. Jo. Takže tady vidíte ten ohromný problém. Já jsem bývalý profesor politické filozofie. Jo. Tak něco vím, ale oni nevědí skoro nic. A jsou tady výzvy, no, protože je to kult, to je náboženství. Tím jsme se dostali k tomu vrcholnému příkladu a důsledkům toho náboženství. Čili letos přijmem Německo 1 000 000 prchlíků, zbytek Evropy o dost méně, protože tam nikdo nechce být, s výjimkou Anglie a Švédska, že jo, čili možná 500 000, takže to bude 1,5 milionu. A příští rok to bude ještě víc. A čím víc si budeme brát, čím víc ta společná evropská flotila Triton bude ty lidi nabírat a zachraňovat před utonutím, což je jistě velmi hezké, ale měla by je vyklopit na libyjském pobřeží, ještě ona je vozí do Evropy, že jo. Takže tady je problém, ne, tohle je opravdu jeden z největších problémů, který Evropa má, a špatně to dopadne s těmi politiky. Že? Přijde moment, kdy ty pogromistické nálady většiny, já je nehájím, nezapomeňte, jo? Já popisuji jenom situaci. Ty pogromistické nálady převáží, smetou v Německu celou vládní garnituru, že jo? A doví, jak to dopadne. Takže tady si dělám největší obavy, protože ta Evropská unie nechce a z hlediska víry ani nemůže dělat nic. A chce ještě rozdělovat uprchlíky, kteří okamžitě budou prchat zpátky do Německa. No to už je úplně absurdní.
Z hlediska víry v humanismus. Jenom to...
No v to všeobecné lidství. Jako bychom měli mít stejnou lojalitu. Podívejte se, začněme od ty snášenlivosti a lojality. Člověk se rodí do rodiny. Bližší koš než kabát. Máme povinnost, angličtině charity begins at home. Jo? Prostě ta láska začíná v rodině. K rodinným příslušníkům máme první povinnost. Pak vzniká lojalita vůči tomu společenství, s kterým sdílíme politiku, demokracii a kulturu a tradici přece. Ne? My nemůžeme milovat vlast. Dneska člověk se pomalu stydí říct slovo vlast, jo? Ale nemůžeme milovat vlast stejně jako lidstvo. Angličtině mají krásné úsloví. Miluje lidstvo a nenávidí svého souseda. Jo, to je typické, že jo. Ten humanismus, milovat lidstvo nám káží tyto kazatele. To nelze. A potom máme ale lojalitu ještě mnoho různou. Jistě máme větší lojalitu k Evropanům než k Afričanům. Když potkáte v Africe Portugalce, tak máte pocit spřízněnosti, že jo. Ale ten humanismus nám říká, že máme milovat druhého právě protože je cizí. Dokonce víc. Tak to nelze. To je ta absurdita. A potom je tam i lojalita, vemte si, moje matka byla lékařka, měla lojalitu, jakousi lojalitu, nebo náklonost, řekněme. Náklonost k tomuto profesnímu stavu, že jo. K těm lékařům. Jen sympatizoval, že byl v televizi lékař, mluvil, tak zbystřila, že jo. Čili máme i třídy uprostřed společnosti, čili těch lojalit máme hodně, jsou hierarchické a odstupňované. A ta nejřidší lojalita je ta lojalita k lidstvu obecně. Tam platí spíš to, co říká Aristoteles, kde poškozujeme sami sebe nehumánním chováním. Jo? Třeba když budeme mučit člověka, jedno, jestli to je Arab nebo Číňan, tak tím poškozujeme i sami sebe. Že jo? Tam něco je nepořádku. No protože existuje etika, existuje morálka, ano. Ale morálka není totéž, jako pustit si ty lidi domů a nechat si zničit vlastní civilizaci. Ano, měli bychom jim pomáhat, měli bychom platit do těch táborů, možná bychom měli se pokusit i nastolit lepší režim v Líbii, až Líbii je ta díra, kterou to všechno proniká, že jo, dneska. Ovšem v Turecku je taky přes 2 miliony lidí v lágrech, takže pomáhat máme, pomáháme při katastrofách, tsunami třeba běžně, že jo, Evropa pomáhá hodně, ale tady je něco jiného, tady nám vnucují povinnost přijímat tyto lidi za svý a zničit si domov. A to jsou dvě úplně rozdílné věci. Jo.
Vy jste tady několikrát ta slova zmínil. Tolerance a snášenlivost. A v Evropě se dnes v této souvislosti neustále mluví o toleranci a snášenlivosti. A já se ptám, řekněte mi, jsou nesnášenliví nebo dokonce xenofobní lidé, kteří nechtějí uprchlíky ve své zemi? Ptám se, kde jsou hranice snášenlivosti a tolerance?
To nikdo nevíme, je to otázka čísel. My můžeme přijmout 1000, 2000, 5000, ale můžeme přijmout 1 000 000? Tam se zhroutíme, že jo. A vzniknou pogromy. Víte, já jsem židovského původu a má rodina byla vyvražděna v pogromistických náladách, které právě vznikly zhroucením společnosti. Německé především. Protože se zhroutila a našla si obětního beránka, že jo. A samozřejmě to nám hrozí. Já se nejvíc bojím právě těch pogromistických nálad, které vyvolává toto náboženství a tento kult humanismu, který říká, že jsme otevřeni celému světu. Nemůžeme, to je privilegium. My máme právo si vzít tolik lidí, kolik chceme a jistě pomáhat lze jiným způsobem. Všichni to víme. Podívejte se do historie, proč Číňané stavěli zeď, proč měli Římané limes, obranou hranici. Každá civilizace se chrání. Máme první práva a povinnost k vlastnímu domovu. A pak teprve k těm ostatním. Já nehlásám xenofobii, nenávist, netoleranci. Ti, co jsou tady, k těm se musíme chovat. Ty už jsou tady, ty už jsme přijali. A z toho vyplývá závazek. Ale někde je hranice. Hranice, která v mé rodině znamená pogrom.
Po tom všem, co jste tady říkal o Evropě, Evropské unii, myslíte si, že končí západní civilizace v podobě, v jaké ji známe dnes?
No tak ona se civilizace pomalinku vždycky mění, že jo, pomalu a jistě. Evropská navíc civilizace je strašlivě dynamická, když se podíváme na všechny revoluce a co jsme tady zažili, tak je západ velmi dynamický na rozdíl od východu. Civilizace evropské jsou dvě. Tím jsme u Ruska, že ruská a ta neruská, ta východní byzantická, která má také tisíciletou tradici. Už východní říše římská se otrhla v roce 330. Takže to je stará tradice té druhé Evropy, kterou si mylně ty naši sociální inženýři Bruselu představují jako jednu Evropu. To je naprostý omyl. Tím vznikly ten do značné míry, zhoršili ten ukrajinský problém, který tam existovali bez nich. Ty hodnoty západní civilizace nesouvisí s Evropskou unií a ty skutečně Evropa ztrácí. Že jo? To je velice složité, popsat celou civilizaci v několika větách se nedá. A kdybych to měl říct velmi stručně, tak je to rozdíl mezi filozofií a náboženstvím, které rozlišujeme. Filozofie je jenom, mám být závislá na rozumu jenom, a nikoli na náboženství. Je to rozdíl mezi církví a státem, který z toho vyplývá, že jo? Oddělení církve a státu. A i do jisté míry oddělení jednotlivce od společnosti a státu. Že vždycky máme tam to oddělení. To je ta řecká tradice a římská. A pak k tomu přistupuje to existenciální židovské náboženství, které nám říká, miluj bližní jako sebe samého. Že jo. Neplést si to zase s tou tolerancí a s těmi světskými překroucenými cnostmi. Že jo. To s tím nesouvisí. Jo. Máme povinnost milovat bližního, ale ta povinnost je, jak jsem řekl, odstupňovaná. Odstupňovaná a nejmenší povinnost máme k tomu celému světu, k lidstvu.
Pane Tomský, moc vám děkuji za návštěvu ve studiu i za to, že jste nám dal nahlédnout do vašich názorů. Myslím, že mnohým mluvíte z duše, myslím, že mnohé jste rozdráždil, ale v každém případě nutíte k přemýšlení a za to děkuji.
Děkuji, nashledanou.
Jaké téma nás čeká příště? Jsme nemocná společnost. Tento výrok je slyšet stále častěji z úst vědců, filozofů i laiků. Právě o tom budeme hovořit s jedním z našich nejznámějších lékařů, doktorem Janem Hnízdilem. Základním východiskem bude otázka, zda vůbec můžeme být dnes skutečně zdraví.
Naprostá většina mých pacientů svými nemocemi podvědomně sdělují, že oni už nemohou, že tímto způsobem v těchto společenských podmínkách už skutečně zdraví být nelze.
A popovídáme si o některých velmi zajímavých paradoxech.
Zatímco před lety ke mně chodili zástupci farmaceutických firem, aby mě motivovali předepisovat léky, no tak teď ke mně chodí manažeři farmaceutických firem se léčit.
Pokud podobná témata sledujete, tak mnohé zajímavosti se můžete dozvědět třeba z dokumentů na Prima Zoom, například v seriálu Velká odhalení vědy. prima.zoom.cz. Co nás společně čeká příští týden, už víte. A tak věřím, že se uslyšíme v pravidelném čase v 18.30 na Dvojce. Své nápady a postřehy nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti a nebo volejte na záznamník 22 155 24 68. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příští úterý. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.